Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Apocalipsa 12, despre femeie, despre mireasă și despre balaur. Eu trebuie să recunosc că sunt o mulțime de gânduri care mă mișcă. Lucruri care sunt făgăduite de Dumnezeu pentru acest timp în care ne aflăm și ele trebuie să se împlinească, fie că ne convine sau nu ne convine, fie că le înțelegem sau nu le înțelegem, dar un lucru este valabil pentru turma mică și anume, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatălui vostru i-a plăcut să vă dea împărăția lui Dumnezeu. În dragoste nu este frică. Și noi știm că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și chiar dacă turma este atât de mică, Tatălui i-a plăcut să-i dea împărăția. Important este că noi suntem turma Lui și oile pășunii Lui și că noi ascultăm numai de glasul Lui. Să nu cumva să ajungă cineva la ideea că noi numim acest weekend, weekendul criticilor, dar voi știți că eu n-am făcut niciodată așa ceva aici în zilele acestea. În mare parte am încercat să fiu atent, deoarece majoritatea știu doar ceea ce se întâmplă aici, fără a fi afectați sau încărcați de ceea ce vine din străinătate, în special de ceea ce vine de peste ocean. Și nu vrem să împovorăm pe nimeni cu toate lucrurile inutile care se întâmplă, dar pe de altă parte, știm și recunoaștem prin toate lucrurile cât de târziu este pe ceasul lumii. Noi am auzit de mai multe ori remarca fratelui Branham când zice că niciun dar, nici măcar vorbirea în limbi nu poate fi considerat ca fiind un semn definitiv că ai primit deja biletul pentru răpire. Eu am aici, și asta nu ar trebui să șocheze pe nimeni, dar aici este scris despre un duhovnic sau cleric. Voi știți la ce se referă acest lucru, nu la copiii duhovnicești al lui Dumnezeu, ci la duhovnici, la clerici. Aici este scris Părintele McCarthy. Aceasta este forma de adresare pentru un preot catolic care este numit părinte. Și apoi aici este scris, mare și lat, voi puteți citi singuri. Asta înseamnă, el fumează pipa și vorbește în limbi. Da, dar asta nu este ceva rar sau neobișnuit. Nu este ceva neobișnuit. Toată America este plină de vorbitori în limbi. În Biserica Catolică, în Biserica Episcopală, în bisericile metodiste, baptiste, presbiteriene, peste tot este plin de vorbitori în limbi, peste tot. Și unul pune mâna pe altul și fiecare se întoarce la ceea ce a fost inițial, nu știu dacă să-i spune slujbă divină sau slujbă de închinare la idoli, și fiecare face din nou aceleași acțiuni, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și tot ceea ce este legat de asta, toate le face la fel ca înainte. Și lucrurile acestea sunt lăudate pe toate paginile revistelor, spunând că aceasta este minunea timpului nostru, că Duhul Sfânt a căzut acum peste toți și că fiecare rămâne așa cum a fost. Nu-i așa? Voi înțelegeți? Fiecare rămâne așa cum a fost. Nu-i așa? În biserică, în ținuta oficială, în actul oficial, în tot cursul lucrurilor, totul rămâne la fel. Doar un singur lucru pare că s-a adăugat, că acum toți vorbesc ceva. Dar numai Dumnezeu știe dacă ar trebui să se numească vorbire în limbi. Dacă am citit bine Biblia, atunci a vorbi în limbi înseamnă a vorbi o altă limbă care există undeva sub cer. Și la început s-a înțeles la Ierusalim, iar mai târziu Pavel a dat porunca, când se vorbește în limbi, să fie de fiecare dată numai doi sau cel mult trei și să se vorbească pe rând, iar unul să dea tălmăcirea, pentru ca toți să afle ceea ce a fost vorbit prin Duhul. Dar ceea ce se întâmplă astăzi, nimeni nu-l înțelege pe celălalt și totuși toți vorbesc. Și vă știți, fratele Branham a zis, este timpul când fecioarele nechipzuite vin să cumpere un de lemn. Și el a spus literal, ei nu au primit un de lemnul Duhului, dar toți vorbesc în limbi. Și aici o avem din nou. Trebuie să fie foarte asemănător adevărului. Ni s-ar putea spune într-o bună zi, ce aveți mai mult ca noi? Vedeți? Și să vă spun unde se întâmplă toate astea aici, în Germania, în cercul ecumenic, de lângă Karlsruhe, unde vine David Duplessis și cu pastorii evanghelici și cu tot restul și se roagă pentru ei și toți vorbesc în limbi. Acest lucru se întâmplă aici, la fel ca oriunde, în altă parte, numai că nu în aceeași măsură ca în America. Și totuși, lucrurile sunt cunoscute și aici. Dacă vă are ceva de spus, eu nu știu, dar mie în orice caz mi-are ceva de spus. Când se face publicitate, o carte scrisă de părintele McCarthy, care vorbește în limbi și fumează pipa, costă $1.95 și sunt destui oameni care cheltuiesc cei $1.95 pentru a ști cum reușește să fumeze pipa și să vorbească în limbi. Dacă în același timp nu știu, poate una după alta. Dar lumea nu o pot să înțelege. Dar nu a spus fratele Branham, va veni timpul când se va crede că toate lucrurile nu mai sunt normale, că lucrurile nu mai pot fi încadrate și că doar o rămășiță va scăpa pentru a fugi de pierzanie. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu și eu spun că în ultimii ani nu a existat în inima mea o recunoștință atât de profundă față de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în acest timp, cum a fost de la schimbarea acestui an. Eu văd unele lucruri altfel, le văd mai valoroase și mai prețioase, mai pătrunzătoare și mai ales în ceea ce privește impactul sau efectul în viețile noastre. Noi simțim că ne-a fost dăruit har de la Dumnezeu pentru că ne este îngăduit să ne așezăm la picioarele lui Iisus și să putem mânca o hrană curată. Ce scrie profetul Ezechiel în capitolul 34? El zice, nu vă este de ajuns să aveți apă limpede de băut? De ce trebuie să o mai tulburați cu picioarele și pe cea rămasă? Pentru ca ceilalți să bea o apă tulbure? Dar noi suntem recunoscători lui Dumnezeu. El ne-a dat să bem o apă curată și nimeni nu ne-o va tulbura. Ea nu vine dintr-o baltă stătătoare, ci vine din stânca cea vie și stânca nu poate tulbura nimeni. Cine începe cu așa ceva își va face rău, se va răni. Apă vie, sfântă și curată. Și ca să vorbim din nou cu profetul Ezechiel, căci el a văzut lucrul acesta, de sub pragul templului ieșea un râu. Asta este ceva minunat. Râul a izbucnit și noi putem bea din el. Minunat este numele Dumnezeului nostru, iar cuvântul Domnului este mai prețios decât orice altceva în timpul acesta. Ni se poate lua tot, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim cu el și murim cu el. Eu a trebuit să mă gândesc la acest lucru în aceste zile. Ce privilegiu au avut robii și copiii lui Dumnezeu care au putut să-și pecetluiască mărturia cu viața lor. Oricare ar fi prețul, noi știm în cine credem. Și cum plecăm de pe acest pământ, nu este rău. Important este cum ajungem dincolo. Și dacă umblăm aici în credință, atunci uniți cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că pentru noi nu există o cale de întoarcere. Nu există o cale de întoarcere. Există numai un înainte și calea este croită. Și că Dumnezeu a dat în mijlocul nostru și confirmarea celor 7 epoci, în așa fel încât fiecare epocă a strălucit într-o altă culoare a curcubeului și totuși fiecare epocă în parte a fost strălucită de curcubeu. În acest timp, Dumnezeu și întotdeauna, noi o știm, nu am spus-o în rugăciunea de aseară, arcul sau curcubeul legământului era peste cel care ședea pe tron și peste cel care a pus piciorul pe pământ și pe mare. Arcul legământului era deasupra capului său și în fiecare din cele șapte epoci s-a ținut de cuvântul său și și-a adus aminte de legământul său și a luat pe unul din bărbații săi, i-a deschis gura și i-a umplut inima și i-a zis: vorbește ce-ți voi spune. Și toți au vorbit cuvântul Domnului în vremea lor și Domnul s-a bucurat de lucrul acesta. Noi știm că este încă o luptă între lumină și întuneric, dar această luptă se va sfârși în curând. Atunci se va coborî un înger puternic din cer cu un lanț în mână și va înfășca pe Balaur, pe șarpele cel vechi. Pot să o citesc. Mai face încă ravagii. De asemenea, și partea din prorocie este cât se poate de actuală. Vom ajunge imediat la Apocalipsa 12. Aici, în Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 1, este scris: apoi am văzut, coborându-se din cer, un înger, care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El l-a înfășcat pe Balaur, șarpele cel vechi, acesta este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, a închis și a împecetuit intrarea ca să nu mai amăgească popoarele până se sfârșesc cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie lăsat liber încă o dată pentru puțin timp. Nu este nevoie de Domnul Dumnezeu pentru a se face socoteala cu diavolul, ci un înger vine din cer, îl ia și îl aruncă jos și se spune: a închis și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai facă nicio nenorocire în acești 1000 de ani. De la dubla accentuare de aseară că, pe de o parte, trebuie să constatăm că Balaurul este aproape și își deschide gura ca să înghită, iar lucrul acesta mi-a dus aminte astăzi de cuvântul din Apocalipsa 12, în timp ce mă întorceam acasă de la serviciul divin de azi dimineață. Aici, în Apocalipsa 12, de la versetul 3, este scris: apoi a apărut un alt semn în cer, un balaur mare, roșu ca focul, cu 7 capete și 10 coarne, și pe capetele lui 7 coroane împărătești. Coada lui a măturat 1/3 din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Apoi balaurul a stat înaintea femeii care era în durerile nașterii, pentru ca să înghită copilul imediat ce va fi născut. Și ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, care va păstori toate popoarele cu un toiac de fier. Și copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui. Atunci femeia a fugit în pustiu, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Până aici acest cuvânt scump și sfânt al lui Dumnezeu. Balaurul s-a pus în fața femeii pentru a-l înghiți pe copilul de parte bărbătească care urma să se nască. Noi știm, cine cunoaște limba biblică, căci noi nu trebuie decât să ne întoarcem la o scrisoare, aceasta este o făgăduință pentru biruitori, iar biruitorii sunt aleșii. Și fie că sunt numiți mireasa mirelui, fie că sunt numiți fiul de parte bărbătească care va fi răpit, fie că sunt numiți oricum. Aici se spune, în Apocalipsa, capitolul 2, în scrisoarea către adunarea din Tiatira, poate că citim de la versetul de la versetul 26. Apocalipsa 2, de la versetul 26. Și celui ce biruiește și stăruiește până la sfârșit în lucrările mele, aceluia vreau să-i dau putere peste neamuri. Și le va păstori cu un toiac de fier, le va sfârma ca pe niște vase de lut. Rețineți mai ales făgăduința făcută biruitorilor. Aceluia vreau să-i dau putere peste neamuri și le va păstori cu un toiac de fier, le va sfârma ca pe niște vase de lut. Aici, în cuvântul din Apocalipsa 21, versetul 5, este scris: și ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, care va păstori toate popoarele cu un toiac de fier. Este o completare directă și merge în paralel cu cuvântul, cu scrisoarea către adunare. Noi știm că a fost adresată biruitorilor. Peste cine vrea Satana să-și verse mânia? Cu siguranță nu peste cei care vor rămâne în urmă. Asta o va face mai târziu, când se spune că s-a întors împotriva femeii care a fugit în pustiu. Mai întâi, atenția balaurului nu este îndreptată împotriva fecioarelor nechipzuite, ci împotriva celor înțelepte. Nu asupra celor care vor rămâne în urmă, ci asupra celor care vor ajunge la răpire. Căci aici se spune, în Apocalipsa 12:4, apoi balaurul s-a pus înaintea femeii, care era în durerile nașterii, pentru ca să îi înghită copilul. Nu pentru a înghiți femeia. Femeie, adunarea, nu adunarea ca întreg, ci biruitorii care se nasc din adunare pentru a-i înghiți pe cei care vor fi răpiți. Dacă nu mă înșală nimic, noi trăim în timpul în care durerile nașterii au venit asupra adunării. Sionul a intrat în dureri de naștere și trebuie să-și nască copiii. Și noi știm că atunci când aceste dureri de naștere vin asupra adunării, atunci nașterea nu este departe. Acum vin unele dureri de naștere asupra adunării Domnului. Câteodată doare. Bineînțeles că și durerile nașterii sunt dureroase, dar trebuie să se ajungă la naștere. Și ceea ce naște femeia în timpul acela sunt biruitorii. Aceștia sunt oameni care vor fi răpiți la Dumnezeu și la tronul său. Aceasta este gloata înspre care își îndreaptă balaurul privirea în acest timp. La ceilalți mai poate să tragă clopotul bisericii, căci lucrul acesta nu îl deranjează, dar aleșii care îi scapă, dar vă rog, să citiți cu atenție împreună cu mine, apoi balaurul s-a pus înaintea femeii care era în durerile nașterii pentru ca să-i înghită copilul imediat ce va fi născut. Nu pentru a înghiți femeia, ci copilul care urma să se nască. Voi știți că în Scriptură unele lucruri sunt scrise la singular, așa cum am spus mai devreme. Termenul mireasă este scris la singular, cu toate că este vorba de o gloată nenumărată. Termenul este la singular, scris la singular, pentru a clarifica relația cu mirele. Termenul femeie, alcătuit din cine știe câte mădulare care aparțin de adunarea Domnului, dar totuși este scris la singular. Și noi știm că chiar dacă aceste cuvinte, sau chiar termenul fecioare, deși Sfânta Scriptură vorbește de 10 fecioare, știm, noi știm că împărăția lui Dumnezeu este prezentată într-o pildă, dar că nu numai 5 vor fi răpite și vor intra la cina de nuntă, căci atunci am putea alege cele 5, iar restul ar putea pleca acasă. Este numai un exemplu pentru a spune, jumătate din cele care au pornit vor fi prezente când Domnul va reveni și vor intra în bucuria și la cina de nunta Domnului. Deci, aici, balaurul se pune înaintea femeii pentru a înghiți copilul de parte bărbătească. Eu știu că acest pasaj biblic este interpretat în principal în legătură cu Israel, dar vă rog să mă scuzați. Nu scrie niciunde în Sfânta Scriptură, nu este scris nici măcar o singură dată că cei 144.000 vor fi răpiți. În Apocalipsa 14 este scris că ei stau cu mielul pe muntele Sion. Muntele Sionului este în Ierusalim și nu este decât o singură răpire. Și aceasta este răpirea adunării desăvârșite a lui Iisus Hristos, care va participa la cina de nuntă. Acum aici îl vedem pe Balaur stând înaintea femeii, dar atenția lui este îndreptată spre copilul de parte bărbătească. Dar mulțumire lui Dumnezeu, el nici nu s-a putut apropia de copilul de parte bărbătească. Eu nu știu ce a făcut Balaur în acel moment, dar știu că în Biblie, în Apocalipsa 12, cu 5, este scris și copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui. Nu a fost o înhățare. Poate că și-a deschis gura, dar nu a putut să și-o închidă pentru că nu a avut nicio pradă. Gura era deschisă. Dar închiderea nu se putea întâmpla, pentru că momentul în care gloata biruitorilor este gata să se nască și să fie răpită, Dumnezeu a purtat de grijă ca Balaurul să nu poată ajunge la biruitori. Dacă mi este îngăduit, citesc aici mai departe de la versetul 7, unde se spune atât de minunat, Apocalipsa 12:7, și în cer s-a făcut un război. Vedeți ce este? Mai întâi se pune înaintea femeii pentru a-i înghiți fiul de parte bărbătească, apoi după ce fiul de parte bărbătească este răpit, atunci el este din nou sus. Și se spune, și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Noi am auzit că noi nu avem de-a face numai cu carnea și sângele, ci și cu căpetenii și puteri. Și în Apocalipsa 12:8 este scris, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Dușmanul mai are încă intrare. El îi poate acuza pe frați zi și noapte, dar în ziua aceea toate acuzațiile se vor sfârși. Dacă mai vrea să-i acuze pe cei aleși, atunci Mihail și îngerii lui se vor ocupa de Balaur și de îngerii lui. Și el va fi aruncat jos și apoi va veni pe acest pământ. Apoi se spune că este cuprins de o mânie mare pentru că știe că timpul lui este scurt. Aici, de la versetul 9, este scris, astfel Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, amăgitorul întregii lumi, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Atunci am auzit în cer un glas tare care striga, acum a venit mântuirea, puterea și domnia împărătească a Dumnezeului nostru și stăpânirea unsului său, căci acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos, el care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Acum vine cuvântul minunat. Versetul 11. Aceștia l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. În momentul în care biruitorii vor fi răpiți, și voi știți că acest lucru merge în paralel cu Matei 22, când s-a umplut sala de nuntă, intrase unul care nu avea haină de nuntă și împăratul a spus, prietene, cum ai intrat aici? Și a zis, prindeți-l, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l afară. Și același lucru este și aici. Și în cer a fost un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Ca și în vremea lui Iov, când s-au adunat fiii lui Dumnezeu, atunci era și el acolo. Și apoi când fiii lui Dumnezeu, atunci când va fi răpit copilul de parte bărbătească, va fi un război în cer, nu numai pe pământ. Chiar și în cer s-a făcut un război. Și este scris că a avut intrare pentru a-i acuza pe frați zi și noapte. Dar un lucru este sigur. Sângele vorbește pentru noi. Sângele Noului Testament, sângele Mielului vorbește și nouă ni s-a acordat har și milă. Nici diavolul nu-i poate acuza pe aleșii lui Dumnezeu. El nu-i poate învinui, pentru că Domnul a îndreptățit prin sângele Său scump și sfânt și a dăruit o biruință deplină prin har. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele. Nu este ceva minunat? Ceasul acesta nu este departe. Acum nu este ca și cum am fi în vremurile lui Moise sau ale lui Noe, sau când a fost scrisă Apocalipsa. Noi trăim în timpul în care toate acestea se împlinesc. Noi trăim în timpul în care în curând vom merge în sus. Dacă ieri seară ni s-a arătat atât de explicit modul în care balaurul își deschide gura și își arată dinții pregătiți să înghită, atunci nu putem altfel decât să ne aducem aminte de acest cuvânt: balaurul s-a pus înaintea femeii pentru a înghiți copilul de parte bărbătească imediat ce acesta apare la suprafață. Dar nu era nimic de înghițit. El a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Său și balaurul mai stătea încă acolo. El nu avea nicio pradă, pentru că cei răscumpărați sunt ai Domnului. Pe ei Satana nu-i poate atinge, el nu-i poate înghiți. Mulți sunt îngrijorați de faptul că diavolul îi va lua pe mulți credincioși. El nu va lua niciun credincios. Domnul îi va lua pe credincios, nu diavolul. Domnul îi va lua acasă în slava Sa, pentru că El și-a vărsat sângele pe crucea de pe Golgota. Nu pentru ca să ia diavolul, ci pentru ca El să ia în slava Sa. Și El a zis: eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc. Și după ce m-am dus acolo și v-am pregătit un loc, vin din nou și vă voi lua la mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acesta este cuvântul Domnului. Frați și surori, nouă nu trebuie să ne fie frică. Chiar și atunci când sunt prezentate astfel de imagini încât te-ai putea înfricoșa. În dragoste nu este frică. Și acest cuvânt dă atâta lămurire și mângâiere. Balaurul s-a pus înaintea femeii, dar copilul de parte bărbătească a fost răpit la Dumnezeu și la tronul Lui. Și apoi balaurul s-a dus și l-a urmat. Aici a ratat să-l prindă. Acum însă vrea să săvârșească ceva acolo sus. Dar Mihail este deja prezent cu îngerii Săi. Ei se luptă împotriva balaurului și a îngerilor Săi și toată puterea întunericului este aruncată jos. Și apoi este scris: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Dar pentru cei care sunt în cer, lor le este adresat un cuvânt din partea Domnului, pentru că atunci suntem și noi deja în slava cerească. Căci aceasta este scris după răpire și noi vedem că va fi o mare bucurie în cer. Căci aici se spune, aceștia l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Iisus a spus, căci oricine vrea să-și salveze viața o va pierde, dar cine își pierde viața pentru mine, acela o va salva. Și noi ne-am dat viața. Noi am dat-o în moarte pentru a o primi înapoi în viață prin harul Dumnezeului nostru și știm că El a croit calea. Și așa s-a spus că El a croit o cale minunată și că nimeni nu poate aluneca cumva la dreapta sau la stânga. Însuși Domnul veghează asupra acestei căi pe care a luminat-o și pe care ne conduce. Și aceste șapte nivele au fost arătate în așa fel încât au început de jos și au crescut din ce în ce mai mult. Oare nu vedem asta în toate epocile adunării? Acum toată lucrarea ajunge la încheiere și la apogeu, și anume în cea de-a șaptea epocă a adunării. Și nu va fi exista niciodată o vreme în care aceste șapte epoci să fi fost văzute atât de clar cum le putem vedea acum în retrospectivă, prin harul Dumnezeului nostru. Însuși Domnul a vegheat atât de minunat asupra cuvintelor sale. El nu a venit niciodată prea târziu, chiar și atunci când lucrurile păreau uneori fără speranță. După cum am auzit și azi dimineață, din haosul de la început a făcut un paradis, o grădină a Edenului. Dar ce a fost? Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra adâncului. Acolo unde nu plutește Duhul lui Dumnezeu, acolo rămâne haosul și rămâne întuneric. Dar acolo unde plutește Duhul lui Dumnezeu, acolo va răsuna cuvântul Domnului și oriunde va merge cuvântul lui Dumnezeu, acolo va fi lumină. Și acolo lumina este despărțită de întuneric și va fi descoperit cel ce este din lumina, cel umblă în lumină. Căci lumina și întunericul nu au nimic în comun. Duhul lui Dumnezeu a plutit și în decursul adunării nou testamentare, fiind deja indicat de cuvântul profetic din Zaharia 4. Acolo este vasul cu un de lemn care a fost pus deasupra sveșnicului cu șapte brațe, cu cele șapte țevi care duceau un de lemnul în jos, pe candele. Și Domnul Dumnezeu, și aici ajungem la cuvântul către cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Noi vedem că Dumnezeu a făcut ca Duhul lui să străpungă din nou în aceste șapte epoci. Și a plutit deasupra adâncului. Și de fiecare dată când ieșea cuvântul Domnului, Duhul l-a făcut să prindă viață. Și erau oameni care puteau să creadă din toată inima și din tot sufletul lor ceea ce le-a fost descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Ei și-au dat viața cu sutele de mii în decursul noului legământ. Și nu au considerat-o prețioasă pentru că au văzut și au avut în fața ochilor răsplata pe care o vor primi. Dumnezeu a avut grijă ca în toate timpurile în care oamenii au primit mesajul lui Dumnezeu să fie îndrăzneți și neclintiți, fără să se abată niciun centimetru de la cuvântul Domnului. Ei au renunțat la tot, dar s-au ținut strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne merge și nouă în timpul acesta. Pentru noi, niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu a fost și nu a devenit atât de important, atât de prețios, atât de măreț ca în timpul acesta. Și pare că oriunde am citi, Dumnezeu ne vorbește deja înainte să începem să înțelegem despre ce este vorba. Gândurile lui Dumnezeu sunt deja atât de vii în fața noastră și în inimile noastre, începe să ardă. Chiar dacă balaurul s-a pus în față, el nu-l poate înghiți pe copilul de parte bărbătească, căci el va păstori toate popoarele cu un toiac de fier. Și noi știm că acest cuvânt se referă la împărăția de 1000 de ani. Dar înainte de a ne întoarce pentru a domni împreună cu el în împărăția de 1000 de ani, vom lua parte la cina de nuntă a mielului. Bucurați-vă ceruri și voi cei care locuiți în ele! Acesta va fi motivul bucuriei și al închinării noastre. Și aici este scris, aruncat jos! Voi știți ce înseamnă asta? Când cineva este aruncat jos, așa ceva nu se face cu niște cuvinte lejere. Când se aude că cutare și cutare a fost aruncat jos sau răsturnat de la putere, atunci lucrurile s-au dat puțin peste cap. Și în acel moment lucrurile se vor da peste cap. Satana va voi să-și afirme cumva stăpânirea pentru ultima oară, dar Mihail este deja acolo și l-are, căci acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos, el care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Dar apoi se împlinește cuvântul, aceștia l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Oamenii care se iubesc pe ei înșiși nu-L pot iubi pe Dumnezeu și oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu nu se pot iubi pe ei înșiși. Oamenii care cred cuvântul lui Dumnezeu vor trebui să tăgăduiască propriul lor cuvânt și pe ei înșiși și să spună: Doamne, lasă-mă să vorbesc cu limbajul Tău, lasă-mă să gândesc cu gândurile Tale, umple Tu inima mea. Eu mă gândesc acum la predica fratelui Branham. El a dezvoltat, nu știu, dar voi traduce predica în curând, el a spus: dacă cineva ar pretinde că are viața lui Beethoven în el, atunci ne-am aștepta ca un astfel de om să fie un al doilea Beethoven. Și a dat și un alt exemplu și a spus: dacă cineva ar pretinde că are viața lui Shakespeare, atunci ne-am aștepta ca prin el să se întâmple o astfel de operă. Și apoi a dezvoltat și a spus: dacă noi mărturisim că am primit viața lui Iisus Hristos, ale cui lucrări trebuie să le facem? Și Sfânta Scriptură spune: cel care este în voi este mai mare și mai tare decât cel care este în lume. Nu vă temeți! Eu am biruit lumea. Este cuvântul Domnului. Cel care locuiește în noi este mai mare decât toate lucrurile din lume. El este mai mare decât toate puterile vrăjmașului și le-a biruit pe toate pe crucea de pe Golgota. Când spunem, El locuiește în inimile noastre, ce credință, ce încredere, ce certitudine trebuie să fie atunci în viețile noastre când spunem: Domnul Slavei locuiește în inimile noastre. Atunci în inimă nu mai poate exista nesiguranță, îndoială sau ezitare. Dacă El, Domnul, locuiește în inima noastră, atunci El va domni, atunci va umple, atunci va putea să-și descopere viața prin noi. Ce har ne-a dat Dumnezeu să știm că nici unul dintre aleșii lui Dumnezeu nu va lipsi în ziua aceea. Și dacă în Apocalipsa 2 și 3 este scris de 7 ori, cine are ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor, celui ce biruiește. Și aici se spune: aceștia l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Cine au fost biruitorii în fiecare epocă? Au fost cei care au crezut și au primit cuvântul făgăduinței. Ei au mers fericiți înainte. Ei nu și-au folosit mintea pentru a face lucrurile duhovnicești bucățele. Ei au avut nevoie de Duhul pentru a pune la oaltă lucrurile duhovnicești. Pentru că ceea ce este rău în timpul nostru este că oricine poate face lucrurile bucățele, dar nimeni nu le mai poate pune la oaltă, cu excepția cazului în care Duhul lui Dumnezeu le descoperă și le pune la oaltă. Adunarea lui Dumnezeu este o clădire prefabricată. Tot materialul este aici. Totul este aici. Numai că trebuie să fie pus la locul potrivit. Frați și surori, Dumnezeu a adus din nou în atenție cele 7 epoci. El ne-a reamintit încă o dată: cele 7 stele sunt în mâna mea dreaptă. Cei 7 îngeri pentru cele 7 adunări. Și atâta timp cât Domnul îi are în mâna sa dreaptă, nu îi are nicio adunare și niciun om. Și pentru că ei erau în mâna dreaptă a Domnului, puteau spune ceea ce i-a însărcinat Domnul să spună. Acum vedem totul în lumina glorioasă. Și când profetul Isaia scrie: în acel timp lumina soarelui va străluci de 7 ori mai puternic, atunci mă întreb: în ce lumină strălucește acum tot sfatul de mântuire al Dumnezeului nostru. Astăzi, o mămică din mijlocul nostru știe mai multe decât știau unii care au trăit în vremurile trecute. De ce? Pentru că este timpul descoperirii. Nu mai este timpul prezicerilor, ci timpul împlinirii. Și când Domnul Iisus a umblat pe pământ, erau atâtea femei care erau în jurul Lui, care îi slujeau, care au părăsit totul. Și când erau posedați, au izgonit dracii din ei ca din... Cine a fost? Dintr-o femeie a scos 7 draci. Dar toți au venit la El. Sunt oameni care spun, dacă cineva este posedat, atunci nu poate veni la Domnul. Acest lucru nu este adevărat. Chiar și posedatul care trăia în morminte a venit la picioarele lui Iisus. Dacă Dumnezeu are ceva de gând cu un om, acesta poate locui oriunde. Dacă în morminte sau sub morminte, când îi sună ceasul, atunci găsește calea la picioarele lui Iisus. Și El îl eliberează și El devine normal și se întoarce înapoi la casa Lui și devine o binecuvântare pentru alții. Frați și surori, cu toți am fost pe aici și pe acolo, dar într-o zi am ajuns la picioarele lui Iisus și El ne-a eliberat, ne-a dăruit har și ne-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Și deodată simțim cum curge apă proaspătă de la tronul lui Dumnezeu și râul îi împinge pe toți cei care se apropie să bea din această apă. Depinde de atitudinea în care auzim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suntem mișcați de cuvântul Domnului și știm despre ce este vorba și căutăm legătura cu Dumnezeu, asta este ceea ce contează. Eu am spus deja și azi dimineață, ce rost are să spui, îmi ridic ochii spre munți, dacă nu ai legătura cu Cel care a creat munții? Ce rost are să spui, îmi ridic ochii spre cer, dacă nu ai găsit legătura cu ceea ce face Dumnezeul cerului în timpul acesta? Profetul Isaia a zis, dar în zadar mă cinstesc ei, pentru că ei prezintă porunci ale oamenilor ca învățături și au desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru a propovădui tradițiile lor. Ți se frânge inima când vezi cum a fost jefuit poporul lui Dumnezeu. Și profetul Isaia zice, poporul meu este un popor prădat și jefuit. Dar ei sunt înșelați cu cuvintele, voi aveți totul, fiți liniștiți. Și ei dorm mai departe, dar ce va fi în ziua în care ne vom trezi? Eu vă spun adevărul și eu am avut această opinie, că noi, ca adunări ale Evangheliei de plin, avem totul, avem mai mult decât toți ceilalți. Și apoi deodată, când a fost descoperit cuvântul Domnului, a trebuit să văd că acest cuvânt ni se adresează nouă, tuturor. Pentru că zici, sunt bogat, da, am devenit bogat și nu duc lipsă de nimic. Și pentru că nu știi că tocmai tu ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Apoi ne-am strâns la picioarele lui Iisus și apoi ne-a dat haine albe și hrană prețioasă, mană cerească, pe care ceilalți nici nu vor. Nu este pentru ei. Te putea întrista și de faptul că unii cred și alții nu. Unii primesc și alții nu primesc. Dar toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. Noi nu putem decide în această privință. Când Domnul Iisus a umblat pe pământ, unii au crezut, alții nu au crezut. Unii au primit, alții au respins. Dar Scriptura spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, care cred în numele Lui. La fel este și astăzi. Domnul a vorbit și toți cei care îl primesc în felul în care El se descoperă, nu așa cum le potrivesc sau cum vor ei. La Dumnezeu nu trebuie să meșterească nimeni. La Dumnezeu trebuie să luăm lucrurile așa cum ne sunt date. La Dumnezeu nu merge altfel. Și de aceea suntem atât de recunoscători că ne-a dăruit harul de a crede copilărește și din inimă și de a ști că El a trimis cuvântul Său în acest timp. Balaurul a mers în de-a lungul căii croite, nu numai în acest timp, ci în toate cele 7 trepte. El a mers alături, dar nu a putut merge pe această cale. Este o cale sfântă și curcubeul a luminat fiecare treaptă. Arcul legământului. Domnul a vrut să spună prin aceasta, eu mi-aduc aminte de legământul meu, vă puteți încrede în lucrul acesta. Nu vă voi lăsa și nu vă voi părăsi. Și Domnul știe că balaurul nu poate să apuce, pentru că Domnul îi va lua pe să-i acasă, ca un fulger. Noi plecăm și balaurul stă acolo, dar dintr-o dată realizează că este prea târziu și apoi vine sus, dar și coboară destul de repede iarăși jos. El coboară destul de repede jos, pentru că este scris și locul lui nu s-a mai găsit în cer. El a fost aruncat jos. Și apoi se spune, acum a venit mântuirea, puterea și domnia împărătească. Anunțul domniei împărătești pentru împărăția de 1000 de ani este făcut imediat aici, pentru că biruitorii au venit. Domnia poate începe, dar înainte de a începe domnia, Domnul ne va servi o cină. El ne va servi o cină, după cum este scris, că ne vom așeza și El ne va servi. Aici mă gândesc din nou la ceea ce a spus fratele Branham cu lacrimi. Eu pot vedea masa din slavă, lungă, lungă, foarte lungă, și cum poporul lui Dumnezeu se așează și Domnul îi servește. Frați și surori, toate acestea sunt realitate. Nu este o promisiune deșartă. Arcul sau curcubeul legământului este aici. Dumnezeu se ține de cuvânt. Cerul și pământul pot arde, dealurile și munții dispărea, balaurul își poate deschide gura cât se poate de mult. Domnul a spus, sunt ai mei, eu i-am răscumpărat și i-am chemat pe nume, sunt ai mei pentru timp și pentru veșnicie. Domnul îl va opri definitiv pe Satan și nu-i va permite să se atingă de poporul lui Dumnezeu. Noi vom ajunge nevătămați la Dumnezeu, nu spânzurați și sugrumați, ci triumfători. Cu binecuvântarea atotputernicului Dumnezeu vom intra în slavă, nu cu plângeri zicând, Doamne, a fost greu, nu a fost greu deloc, a fost o slavă să mergi împreună cu El. Așa cântăm, câteodată un pic mai greu, dar să fim sinceri, totul a fost spre binele nostru. Dumnezeu a știut ce să permită în viața noastră și El nu a permis mai mult decât putem suporta. Până acum nu ne-a lovit încă nicio altă ispită decât cea omenească și nimeni nu a fost încă ispitit peste puterile Lui. Dumnezeu a făcut mereu un sfârșit suportabil. Și dacă este înaintea noastră, chiar dacă este întuneric, Biblia spune aici, un balaur roșu, ca focul. Poate că lucrurile nu arată bine, dar un lucru este sigur. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatălui vostru i-a plăcut să vă dea împărăția lui Dumnezeu. Prin aceasta făgăduința lui Dumnezeu este dată și Dumnezeu o va împlini. Ce vine? Vine. Dacă moartea martirică sau orice altceva, un lucru este sigur, balaurul nu va înghiți pe nimeni. Fie că în moarte, fie că în viață, balaurul nu va înghiți pe nimeni. Noi vom intra în bucuria Domnului, pentru că așa a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și apoi voi veni din nou. Și în Faptele Apostolilor 1, versetul 9 și 11, este scris că a fost luat într-un nor. Acest Iisus, care a fost înălțat din mijlocul vostru în cer, va veni în același fel în care l-ați văzut urcând în cer. Acest lucru îl citim și în Epistola către Filipeni. El a dezarmat puterile întunericului și le-a făcut de ocară. El a zdrobit capul șarpelui, căci așa este scris. Sămânța femeii va veni și va zdrobi capul șarpelui. Este scris, El îți va zdrobi capul și tu îi vei înțepa călcâiul. Boldul morții îl înțepase, dar el este viața. Și el a înghițit boldul morții și a scos la lumină viața veșnică pentru cei ce îl cred și ne-a condus afară. În epistola către evrei este scris, noi eram ținuți în frică de cel ce avea puterea morții. Nu se mai spune că o mai are. Avea, la trecut, Domnul este Domn peste viață și moarte. Este Domn peste tot universul. Diavolul nu poate face nimic dacă nu este permis de Dumnezeu. Este permis de Dumnezeu să-i amăgească pe toți cei care sunt ai Lui, dar nu este permis să amăgească un copil al Lui Dumnezeu. Dumnezeu veghează peste ei și spune, v-am însemnat în mâinile mele, nimeni nu vă va smulge din mâna mea. Nu este niciun motiv de teamă, nu este niciun motiv de plângere, ci dimpotrivă. Bucurați-vă ceruri și voi, cei care locuiți în ele. Poate că se poate spune și așa. Bucurați-vă voi, cei care veți locui în curând în cer. De ce nu? În inimile noastre pătrunde o astfel de bucurie. Știm că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și că nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, ei sunt pentru totdeauna la Domnul, pentru că și-au pus viața pe altarul Domnului. Azi dimineața am auzit predica, potrivit căreia trebuie să ne dedicăm ca jertfă vie Domnului pentru a recunoaște și verificați care este voia lui Dumnezeu, și anume cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu voia îngăduită a lui Dumnezeu, voia bună, desăvârșită și plăcută a lui Dumnezeu. Iar voia bună și desăvârșită a lui Dumnezeu este descoperită în cuvântul Său. Și voia lui Dumnezeu este ca noi să primim toate cuvintele gurii Lui, să le credem din toată inima și să le punem în practică. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ele, căci acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos. El care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Multe tronuri au fost răsturnate pe acest pământ în decursul timpului. Multe biruințe au fost sărbătorite, dar în aceea zi va fi o biruință și o cădere, cum nu a mai fost niciodată. Cel care a vrut să se ridice deasupra tuturor va fi aruncat la pământ și răsturnat. Dar cei care sunt în cer se vor bucura și vor mulțumi lui Dumnezeu. Spălați în sângele mielului, au biruit prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața. La ce ne folosește reputația pe pământ? La ce ne folosește totul dacă nu ajungem la țintă? O, dacă Dumnezeu ar putea să ne îndrepte privirea spre țintă, astfel încât să pierdem orice altceva și să le considerăm nule și nefolositoare pentru a ajunge la ținta pe care Dumnezeu ne-a pus-o în fața ochilor noștri. Iar ținta este răpirea adunării mireasă, născută și desăvârșită, care va fi transformată după chipul lui Iisus Hristos, carne din carnea Lui și oase din oasele Lui. Deveniți una cu El, cu Cel care ne-a cumpărat și ne-a iubit și ne-a tras la El, prin har și milă. Acesta este timpul separării. Duhul lui Dumnezeu plutește deasupra adâncului. Cuvântul Domnului a ieșit, s-a făcut lumină, iar profetul spune, scoală-te, luminează, căci lumina ta a venit. În Noul Testament este scris și lumina luminează în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o. Așa este și în timpul acesta. Trebuia să se facă lumină în timpul serii și s-a făcut lumină, dar întunericul și copiii întunericului nu au înțeles. Dar copiii luminii au înțeles și se bucură de ea ca de cea mai mare pradă. Nu există nicio comparație pe care am putea o face pentru a exprima ceea ce simțim în legătură cu cuvântul descoperit al lui Dumnezeu în timpul acesta. Dumnezeu a trecut cu vederea timpul neștiinței și a dat acum poporului său o înțelegere ca niciodată înainte și o privire în cele mai adânci taine ale lui Dumnezeu. Balaurul este acolo. El se pune înaintea femeii pentru a înghiți copilul de parte bărbătească. Noi putem citi din profetul Isaia. Abia au apucat-o durerile că Sionul și-a și născut copiii. Putem intra în acest subiect pentru a arăta însemnătatea celor chemați afară din adunări sau din adunare și a celor chemați afară din Israel, cei 144.000, pentru a arăta ce înseamnă acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru noi ar trebui să fie de ajuns. Balaurul s-a pus în față, dar nu poate înghiți. El nu ne poate atinge, pentru că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și Domnul ne-a spus că vom ajunge la țintă. Noi vom izbuti. El ne conduce și calea duce în slavă. Cerul nu este atât de departe precum credem uneori. De multe ori cerul este foarte aproape, doar că nu ne dăm seama cu exactitate, dar legătura cu Dumnezeu pur și simplu există, este atât de minunată. Eu cred că avem și acum toate motivele și temeiurile să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut prin har. Amin. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumim pentru cuvântul tău scump și sfânt. Credinciosule Dumnezeu, tu ne vorbești în aceste zile. Prin descoperirea profetică ne-ai pus în fața ochilor noștri timpul în care am ajuns, și anume timpul în care se naște copilul de parte bărbătească. Tu ai arătat deja balaurul care s-a pus în față și noi percepem că tu veghezi asupra poporului tău și asupra adunării tale. Și acum tu ai călăuzit ca cuvântul tău descoperit să fie propovăduit pentru a spune: veghează poporul meu și ia aminte, pentru că se întâmplă ceea ce este scris și se împlinește ceea ce a vorbit gura Domnului prin toți profeții săi până în ziua de astăzi. Tu, Atotputernicule Dumnezeu, ești atât de prezent în mijlocul nostru încât îți simțim prezența. Căci iată, tu ai vorbit prin descoperire profetică și ai făcut cunoscut prin Duhul Înțelepciunii ce cuvânt se împlinește și l-ai descoperit în mijlocul nostru. Aleluia, numelui tău minunat, lumina ta ne-a răsărit. Tu ne-ai arătat exact unde ne aflăm și în ce timp am ajuns. Închinare și cinsteție. Bucurați-vă voi toți cei care veți locui în cer, că ceasul este aproape în care Dumnezeu își va desăvârși lucrarea și o va duce la încheiere. Preamărit, lăudat și prea înălțat să fie Domnul Dumnezeul nostru, care este, care era și care va veni. Aleluia, laudă și cinste, slavă și închinare numelui tău celui sfânt. Amin.